17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zovem se Akoš Tojzan, ja sam direktor Gradskog muzeja Bečej.
Branislav Mikić Antonić, muzejski savjetnik, arheolog u Gradskom muzeju Bečej.
Ja sam Radoslav Mihajlović, viši kustos Gradskog muzeja u Bečeju, istoričar umetnosti.
Pa ja sam etnolog Dušan Ivetić, kustos muzeja, Gradskog muzeja Bečej.
Gradski muzej Bečej je osnovan 1953. godine u jeseni. Tada je Gradski muzej nije imao stalnog radnika sve do
1962. i 3. godine, kada je koleginica istoričar umetnosti došla konačno kao stručno lice. Pre toga nije. Muzej imao više privremene radnike i tako osnovanje, ali bez te struke. Ona dolazi, Ljiljana Kraljević-Bukinac, i ona će biti i istoričar umetnosti, voditi zbirku i biti direktor dugo godina, sve do 1985. Do 85. ona bila direktor, posle toga se menjaju direktori, naravno. Muzej se razvija još u njeno vreme. Od samo zbirke istorije umetnosti, ona će, ili likovne zbirke, ona će vremenom razviti ostale zbirke, ali i primati kustose koji vode te zbirke, što je jako važno, i tako da će se popuniti i pokriti oblasti kao što su etnologija, istorija, zapravo prvo istorija, etnologija, arheologija, konzervacija, znači sve ono što je jedan mali zavičajni muzej kompleksnog tipa, kakav je Gradski muzej u Bečeju, treba da ima. Nešto kasnije, krajem 80. godina, pribavljena je nekim igrom slučaja i prirodnjačka zbirka, koja broji veliki broj preparata, predmeta. Nažalost, do dana današnjeg muzej nema biologa, kustosa biologa, koji bi pokrivao tu zbirku, ali to je stvar osnivača s kojima se mi nosimo već odavno, u sistematizaciju ušlo, ali bruto zarada na neograničeno radno vreme nikad nije ušla, tako da ne možemo da zaposlimo kustosa biologa koji bi to vodio. Nažalost, broj radnika se vremenom smanjivao, već kako nam se svašta dešava, tako da od nekih 13 ili popunjenih tako 12, 13, kako u kom periodu, danas smo spali na 8 stručnih lica, tako da kažem, i direktora koji to vodi, znači nas 9 ukupno radi ovde. Ne možemo da pokrijemo sve oblasti, snalazimo se kako znamo i umemo, ali nekako to ide. Veliki je broj izložbi obrađenih, veliki je broj tema obrađenih u našoj ustanovi kroz objavljivanje knjiga, u časopisima stručnih članaka, kataloga, na sve moguće načine se trudimo da što više našeg materijala izađe u javnost, bez obzira što nažalost stalnu postavku nemamo, jer nemamo prostor gde bi to mogli da izložimo. Dobili smo konačno preko konkursa Ministarstva za kulturu, čini mi se pretprošle godine, projekat. Uspeli smo da obezbedimo sredstva preko Ministarstva kulture i da se obezbedi projekat zgrade sa proširenjima, adaptacijom, sanacijom, jer je zgrada u lošem stanju. Sve je to urađeno, ali sad naredni korak, obezbeđivanje sredstava za građevinske radove i za fizičku sanaciju toga, to će biti kandar na dugom štapu, ali sa, evo, mi smo, nadamo se da će jednog dana i to stići na red, da bar počnemo, čime bi obezbedili i prostor za depoje i prostor za kancelarije, redovne uslove, a ne ovako kako danas radimo, i naravno prostor za stalnu postavku i za povremene izložbe, što bi u stvari konačno rešilo čitav niz problema u kojima se mi danas nalazimo.
A stalna postavka je bila, koliko sam našao, ako opet nije pogrešno, do 73.
Nešto duže je trajala u smislu u ovom prostoru koji mi imamo sada, da je tu bilo izloženo dosta skromno ta stalna postavka, s tim što smo morali stalno da onda izmeštamo nju da bi stavili privremenu, i to je zaista fizički zahtevalo toliki napor da vi to malo stalne postavke sklanjate, postavite privremenu, ona stoji mesec, dva, vi je onda to sklonite, pa ponovo vratite ono. To je posao koji se jednostavno ne radi. Muzej jeste imao, ima još jednu zgradu koja je zapravo zgrada vezana za temu radničkog pokreta i narodno-slobodilačke borbe, zgrada u kojoj se tokom Drugog svjetskog rata nalazi istražni zatvor i koja je pod zaštitom države, kao i istorijski spomenik. I ta zgrada je još u lošijem stanju nego ova. Jednostavno, morali smo da je zatvorimo za javnost, jer se obrušava krov, plafon i sve ostalo i ne može više da se uđe unutra. Zbog bezbednosti, čak ni mi, ni, da ne kažem, ni spremačica da opa, ili to može da ugrozi njen život. Znači, u ovom trenutku ta zgrada nije funkcionalna, nažalost. Možda da ima tu sredstava, ko što nema, da bi tu bila stalna postavka, ali to je prosto za dve zgrade, stigli smo samo do projekta jedne zgrade.
Pa ja bih dao možda planove za budućnost. Znači, kao što je koleginica rekla, trenutno nam je najvažnije da nađemo sredstva za sanaciju glavne zgrade muzeja, da bi u jednom trenutku postala ta stalna postavka. Moram da kažem da je, što se tiče kulturnih dobra i predmeta, muzej jeste jako bogat. Znači, od početka kad je prva stručna lica stigla u muzej, tad je muzej imao 148 predmeta, a trenutno imamo više od 16.500 predmeta u svim zbirkama i blizu 5.000 knjiga. Znači, materijala za stručni rad i za jednostavnu postavku postoji, ali trenutno nam je jako važno da nađemo sredstva, da stvarno da se sprovede ta sanacija i da napravimo te uslove da bi muzej stigao na sledeći nivo i da postane takav kakav bi mogao da bude. Projekat stalne postavke je trenutno u izradi. Stalna postavka bi bila kao i muzej zavičajnog tipa. Znači, svako odeljenje bi imao svoj deo. Trenutno u muzeju imamo 4 odeljenja koji rade, imamo 5 koji trenutno nema kustosa. To su arheologija, etnologija, istorija umetnosti, istorija i biologije. I negde stalna postavka bi pokazivala istorijat grada, počevši od arheološke zbirke preko istorijske, gde bi se našlo i etnološke, delovi etnološke zbirke, i na kraju naravno kao voće istorije Bečeja, kulturne, same slike i delovi umetničke zbirke.
Arheološke zbirke.
Prvi, to sam ja sam arheolog. Prvi profesionalni arheolog u Gradskom muzeju Bečej, zaposlen je 1969. godine, Ljubinka Subotić-Babović, i sa njom je zapravo počeo rad na terenu onako najozbiljnije. Osim nekih manjih arheoloških iskopavanja, obavljena su i veća. Ogromna njena zasluga je takozvano rekognosiranje terena u kojoj je arheologiji jako važno. To je obilazak gaženja atara, bukvalno gaženja atara, svaki kvadratni metar, ni ona uspela sve za relativno kratko vreme da to uradi, ali sad na površini zemlje se nalaze tragovi prethodnih života. I to je ono što mi nalazimo bez iskopavanja. Danas se to naravno radi na neke druge načine, ali i dalje pešačenje po zemlji i nalaženje takozvanih artefakata, odnosno pokretnih nalaza koji se izoravanjem pojave na površini, nama najupečatljiviji dokaz šta se nalazi ispod površine zemlje. I tako locirani, kartirani, mi možemo lakše naravno da se snađemo i da znamo gde se šta nalazi unapred, a ne unazad, što je vrlo bitno. Nadalje će naravno taj odsek biti stalno popunjen i radit će se mnogo pre iskopavanja, ali prevashodno zaštitna. U arheologiji postoje više vrsta iskopavanja, ali zaštitna su ona koja su, sama reč govori, bukvalno fizički zaštićujemo nepokretna kulturna dobra, kako je arheološki lokalitet, investicionim radovima. Oni bivaju ugroženi građevinskim radovima. Bageri dođu, provali, iskopaju, nesu i to je kraj za sva vremena. Ako se rade zaštitna prethodna, pre njihovih radova, mi tada uradimo sve što treba, zaštitimo, dokumentujemo, sredimo, sve uradi metodološki kako to se zahteva i posle toga građevinci mogu da uđu bez ikakve štete po arheologiju. I to se najviše radilo u Bečeju, upravo ta zaštitna. Iskopavanje, mnogobrojni lokaliteti su otkopani iz svih vremena. Od neolita, znači od najstarijih vremena kada se uopšte u ravnici pojavljuju tragovi života, prethod toga ih u ravnici nema, pa do kraja srednjeg veka, gde dokle arheologija doseže kao nauka, posle toga već ulazimo u prostor istorije. Ta neolita, najčešće su naseljene obale, naravno, jer bez vode nema života. Obale su danas vidljive i ljudi ih doživljavaju samo pored Tise ili eventualno nekih manjih vodotokova, kakva je Krivalja, Beljanska bara, rečica Čik. Ali obale su i današnje depresije ili isušivana, naravno, ravnica. To znamo i umesto reka imamo depresiju vidljivu, ali se one vrlo lako prate na terenu i sve su one naseljene kroz čitavih tih, sad ja već ne znam, prethodnih pre naše ere tamo neki 6000 godina ili 5 i naših ovih 2, to je jedno 7-8 hiljada godina naseljavanja na našem prostoru. Trebalo bi mnogo vremena da se ispriča zapravo svi ti lokaliteti, naselja, grobovi koji su, groblja koja su otkrivena, nekropole, kako kažemo, i svih tog vremena, tako da, eto, prosto to je ukratko slika koja je inače zastupljena u celoj Vojvodini, od perioda od neolita, starijeg neolita, do kraja srednjeg veka ima svuda. Ono što je bitno, to je za Bečaj da je većinom gotovo sav, ne možemo reći baš sav, ali gotovo sav materijal objavljen. To je jako važno, jer bez toga mi ne postojimo na karti. Možemo mi iskopati sve to lepo, stavimo negde i tu se priča završava. Ali ako mi to objavimo na bilo koji način, kroz monografije, stručne časopise, izložbe, kataloge, mi se pojavljujemo i u stručnoj javnosti, na širem podrešću od Srbije, i naravno za široku javnost koja je vrlo zainteresovana i u krajnjoj liniji tu su uložena sredstva, to je nađenje, ljude interesuje šta je u njihovom komšiluku, na njihovoj njivi ili bilo gde okolo, i to je ono što mi zapravo možda je i zaista za Bečaj veoma karakteristično kao muzej, kao ustanova, da su i kolege pre mene i ja stalno radile na tome da to izađe u javnost, da se pojavi u štampanom obliku.
Na koji socijalni stalež ste nalazili u iskopavanju? Kod nekropola?
Naprimer. Kod nekropola, naprimjer, pa najviše nekropola iskopana iz perioda Velike sobe naroda. I uglavnom je zastupljen takozvani period avarske dominacije, jer avari su bili konglomerat naroda, da ne kažem bućkurištu, oni su sa sobom povukli mnoge i svi su tu bili zajedno. Ne možemo da ih izdvojimo, naravno. U odnosu na to, tu se različiti nivoji, vi uvek imate naravno različite staleže. U tom periodu za vreme avarske dominacije ratnici, konjanici su bili vrh. Ne možemo reći da su oni pripadali centru avarske države gde su se nalazili Kan i ostali. Ne, ovde to nije nađeno, ali svakako jesu u zajednici na lokalu gde su se nalazili, imamo i visokog staleža. Lokalitet Pionirska ulica, koja je iskopavana u tri faze, nažalost, taj stariji period i sa verovatno veoma bogatim prilozima koji su stavljeni u grobove, možemo svrstati u veoma visok rang konjanike njihove, ali već u tom periodu se znalo da se oni sahranjuju sa veoma bogatim materijalom, da ima puno zlata i svega i svačega. Naprimjer, nama je ostalo samo ono što nikom nije trebalo. Šta se radi? Već u to vreme se pljačkalo. Znači, sahrani se čovek, unutra se nađe zlata, priloga, kakvi hoćete, uđe se unutra, opljačka sve što je vredno. Ono što njemu, lopovu, ne treba, to će ostati unutra. To su noževi od gvožđa, okovi, koštane neke oplate, mačevi, strelice, to nikom ne treba. On će odneti zlato prvenstveno, a ovo ostalo će ostati.
Da,
jedini, pošto će im. Ono što je njima preteklo, to je, to ne znamo kako im se dogodilo, to je jedan jedini grob ženski, koja je imala zlatne minđuše, imala je ogrlicu od staklenih perli koje su vrlo skupe u to vreme bile i danas su one teške za izradu, sa priveskom srebrnim u obliku krsta, više mode radi verovatno, ona je nosila i olovni pršljenak i noževe, sve ona bila opremljena u veoma visokom rangu. Na osnovu tog jednog groba koji nije dirnut nekim čudom, mi možemo pretpostaviti samo šta su ostali mogli da imaju i od lične opreme, od konjaničke opreme, gde su tek poneki ostaci ostali, čak i opreme za konja, ili oni su se jako bogato staljeni, bili opremljeni, jel, sa raznoraznim ormama konjskim, odnosno ukrasima, na kajševima, na ovome, na onome, to nama sve to bolje nije ostalo. Nama je ostalo samo ono što je neupotrebljivo za lopove, nažalost, tako da su samo pretpostavke kakvi su to mogli biti grobovi. Muškarci su nas nosili kao simbol svog statusa, naravno, pojaseve, to su za muškarce uopšte i dan danas je kožni kajš jako bitan, s tim što se u ono vreme on dodatno ukrašavao okovima, jezičcima i tako, koji su često zlatni ili pozlaćeni ili srebrni, pa pozlaćeni, zavisi sada, jel, od ranga. Sve to nam nije ostalo. Tako da mi jednostavno samo možemo da nagađamo i da žalimo za onim što više nikad ne možemo naći. To je pretočeno, otišlo još pre 1000 godina negde ili 1500 godine negde otišlo u neke druge svrhe.
A šta se obično nalazilo ono kad traktor ide na površini njiva?
Ako su naselje u pitanju, tada izlazi sadržaj kuća, jama, to je najčešće keramika ili neki drugi gvozdeni predmet ili nešto što je bilo svakodnevno u upotrebi. Ono što danas donosi veliku štetu ili u skorije vreme, ako mislimo uopšte na obradu zemlje koja traje dugo godina, jel, isto tako od tog starijeg neolita pa do danas, to je dubokoranje. Znači, dubokoranje koje ide na, ne znam, 70-80 cm, koje zemljaci moraju da rade, naravno, zbog određene prerade, prevrtanja zemlje, jel, to izbaci i praktično uništi jako puno, ne samo materijala koji se nađe u gornjim slojevima, nego praktično i kuća koje su poluukopane i koje na toj dubini već i nisu, i kad ih izbaci, izbaci podovi sve živo i onda na nama na površini samo znamo gde su bili. I peći, i kuće, bukvalno sve. To je ono, a ne možemo stići niti vremenski, niti finansijski, niti imamo uslova da sad sve zaštitimo. To je nemoguće na jednoj teritoriji koliko god se trudili. I to je ono što se nalazi na površini zemlje.
Kako su kuće izgledale?
Baš u tom neolitu koji je možda bio zaista veoma razvijen period, i kulturno i ekonomski, tako da kažem, to su bile jake zajednice, kuće su nadzemne. One se grade od onog materijala koji se nalazi u okolini, to je na prvom mestu zemlja. Znači, ko što se sve do skora pravile kuće od takozvanog lepa, gde se sa određenom konstrukcijom od pruća, pletera, nabijala, lepila zemlja, zato se zove lepo okolo, i to je osnovni materijal za gradnju kuća sve do pojave u nekom, ajde tako da kažemo, od početka srednjeg veka ili nešto kasnije kod nas, u našem slučaju, gde se pojavljuje cigla. Čak i tada retko. Čak i jedina crkva koju smo našli srednjovekovnu na teritoriji Bečeja, na Botri, ona je po svoj prilici temelji su od blata, od gline nalivane, koja je kao beton kad se naliva, to nemam što zamislite, to je bukvalno beton. Znači, nema cigle dole, nema ničega osim toga, kao i tu i tamo se neke cigle pojavljuju ubačene u temelji i verovatno neki redovi između u nadzemnoj konstrukciji koje su bile od cigala. Ostale kuće seoske obično i dalje se zidaju od blata. Ima perioda praistorijskih, kao što su metalno-dobni periodi, naročito bronzano-dobni, koji u nekim ranijim fazama mogu biti zemunice prave, klasične, kako ih ljudi zamišljaju, što smo i to imali na terenu, zaista izuzetno duboka, kružna, sasvim kružna, sa centralnim stubom, koji je verovatno samo krov virio. Čak i u kasnijim periodima, kada pričamo recimo o srednjem veku, srednji vek imate poluukopane zemunice, ali ono pre svega donosi zaštitu od hladnoće i vetrova. Ovo je panonska nizija. Ovde šiba i ko hoće i ko neće. Duva sa svih strana, i zimi i leti. zaista kada radimo ataru, to nema dana kad ne duva. A sad leti to malo i prije, ali kad udari zima, boga mi nikako ne se verac kad one kroz kosti. Ukopana kuća donosi potpunu zaštitu, termičku zaštitu. Vi samo preko krova vam šiba, ali dole nema duvanja i produvavanja promaje, kako mi kažemo, uvek nam duva neka promaja. Znači, kad imate polukopanu kuću, krov je gore, vi se spuštate dole i vama je kuća termički praktično zaštićena. Ja sam srednjovekovac. Tako sam i studije završila i kasnije se bavila kroz stručni rad. Iskopavamo sve, naravno, nema druge nego šta se nađe na terenu. Ali što se tiče obrade materijala i objavljivanja, to je srednji vek. Meni lično je i dok sam studirala i kasnije upravo Velika soba naroda bila nekako najbliža srcu, mada vrlo rado radim i kasniji srednji vek bez problema i bavim se i time. Ako treba pisati, normalno mora se objaviti i to je taj deo priče.
Šta je nađeno iz Velike sobe naroda?
Pa to je ta nekropola avarska koja smo imali praktično tri u Bečeju, iz prvog i drugog avarskog kaganata, nešto malo ranije gepitskog materijala koji je nešto malo se datuje u četvrti, peti vek. Avari imaju dva talasa doseljavanja, takozvani prvi i drugi avarski kaganat. To sve zajedno traje od kraja šestog do kraja osmog veka. I negde slovensko naselje iz 8. 9. veka koje se nalazi na Botri. Dolazak Mađara krajem 9. veka ovde nije, oni se zapravo negde severnije u prvom talasu naseljavaju, a kasnije taj srednji vek koji već uveliko ulazi, tu se više materijal ne razlikuje. Ljudi koriste iste lonce ovako ili onako kako god da pripadaju, tih nekih tako jako tipično etničkih u naseobinskom smislu praktično i nema. I kasnije, naravno, već imamo puni srednji vek, tu ima nekoliko srednjovekovnih naselja koja su postojala u srednjem veku u Bečaju, to je Perlek i Botra i Kovinacko koje će nastati nešto malo kasnije u odnosu na ova dva. I time se arheologija negdje završava.
A od artefakta šta ste?
Tu imate svega, od naseobinskog materijala, keramika, s obzirom da je ovo zemljoradničko područje, naravno, da su žrnjevi, da su srpovi, noževi, raznorazni alati koji su neophodni za svakodnevnu upotrebu, ženske delatnosti, da su pršljenci za vretena, iglenice kojima se nose igle konci, lični nakit, ako su grobovi u pitanju, zapravo sve razne peći u njima, delovi koji su potrebni za obradu keramičkog materijala i tako, ima tu sve ono što je potrebno za svakodnevni život. Od praistorije do punog srednjeg veka.
Je li ima neki predmet koji ostavi utisak na vas posebno?
Predmet koji ostavi utisak na mene?
Da.
Ja ne mogu toliko da pričam o predmetima koji su ostavili utisak na mene, koliko mogu da govorim, a to je bolje da me ne pitaš, jer onda ja pričam puno, a to nije dobro. Zapravo, najbolje se osjećam na samom arheološkom iskopavanju. Mhm. Vi kada uđete u prethodne periode, da li je to praistorija ili je srednji vek, tada prestaje da postoji ono trenutno vremensko okruženje u kome ste vi. Vi ulazite u jedno drugo vreme. Ako čistite kuću, vi se nalazite u kući od pre 500, od pre 1000 godina ili od pre 5000 godina. Taj doživljaj vremena koje je nastalo davnih godina, vi ste tada u tom vremenu. Nije dovoljno samo rekonstruisati kako je kuća izgledala. To je lepo, uradit ćemo mi to, nacrtat ćemo, videti materijale, ispričat ćemo mi tu priču. Ali kako su ljudi živeli u toj kući, to je doživljaj koji ja imam kada sam tamo. Zamisao njihovog života, mi sad jao, nema mobilnih telefona, nema televizora, kako li su živeli? Živeli su isto kao i mi danas. Jedino osnovne životne potrebe su naravno tu. Intelektualni nivo je isti, tu nema razlike. On je morao da razmišlja o svakom poslu koji radi, kako će napraviti alatku, kako će ona biti najbolja u datom vremenu. Da uradi jako savršeno dobre alatke za koje meni nije jasno s obzirom na tehnologiju, a radili su. I tester iz bronzanog dobnog perioda, meni je trebala lupa da vidim da ja to testera. Znači, zupci su toliko mali, to njemu koristilo za sečenje, ne znam ni za čega, valjda metale, ne znam šta se seče tako sitnim zupcima.
Metal.
Znači, on je sekao metal time i to se jedva vidi. Znači, tek vidim da nešto sa ivicom nije u redu, da bi morala troje naočara staviti da vidim da su to zupci, redovno pravljeni zupci. Ornamentika na predmetima, mi govorimo o prošlim vremenima od nekoliko hiljada godina, oni, ono, sve, svi zanati su se poznavali. Znači, taj čovjek je jako dobro poznavao posao, bez kompjutera koji će digitalno da odredi veličinu zubaca ili već ne znam čega, pa će mašina neka to da uradi. Znači, to jeste bio po meni zaista veliki, veliki poduhvat. I juvelirski zanat je bio savršen. Savršeni juvelirski predmeti su izuzetne izrade. Takođe, bez kompjutera, digitalizacije i mašina koja će odrediti sve ručni rad, ali su majstori bili izuzetno vešti. Naravno, ne uvek imate vi i ovakvih majstora, naićemo mi predmete koji aljkav majstor, što bi rekao jedan moj kolega, aljkav majstor. Ali ima i savršeni koji su jako dobro izučili svoj zanat i postali su umetnici u svom zanatu.
A na koje ste predmete imali?
Na juvelirske, pa to je uglavnom u tim grobovima iz perioda Velike sobe naroda, tu najviše ima. Da li su u pitanju miđuše, ogrlica od stakla, materijali su raznorazni, od metalnih, eto, od zlatnih ili pozlaćenih, preko srebrnih i bronzanih, od staklene paste, naravno, to je uglavnom materijal za nakit, što se nakita tiče, šta bi drugo i bilo, naravno, sem toga što su nakita. Što se tiče nošenja nakita i frizura i svega što čini izgled bilo kog pola, muškog ili ženskog, jednako su vodili računa o svom izgledu. Jako im je bilo bitno da bude uređena kosa i ženama i muškarcima. U kosi su, govorimo recimo o periodu, ajde, Velike sobe naroda, tu imamo najviše podataka što se našeg terena tiče, nosili trake u kosi, nosili određene šnale koje su se stavljale na kosu, nosile su se minđuše koje su bile više statusni simbol, nalaze se naravno i kod njih. Ono što je statusni simbol muškarca, to je pojas. Znači, on će ukrasiti pojas maksimalno koliko može u odnosu na svoje finansije, jel, koji danas, da bi pokazao kakva. Odeća takođe, na odeći se nalaze razne aplikacije, nitne, koje obeležavaju takođe njegov status, da se vi na kaputu nalazi koje polete na muškarcu danas, jel, koje su čvarci, što bi rekli muškarci u vojci, obeležavaju u kom je on statusu i naravno sve to govori o tome da je njemu izgled i tekako važan. Isto koji ženi. Ona takođe vodi računa i o svojoj frizuri, i o svom izgledu, haljini, o ukrasima tkanice, tkanja da su izvezena. Nalaze se, mi nismo imali, ali razne tkanice koje su sačuvane, koje su izuzetno kvaliteta. Vi na kraju i u narodnim pesmama imate razne izraze za izuzetne materijale koji su uvoze, koji su sa zlatnim nitima, koji imate srmu, srebrnu ili pozlaćenu, nose takođe i muškarci i žene takvu vrstu odeće, jako im je bilo bitno da obuće sve. Muškarci imaju i konj na kome jahao kolita i on mora da bude, znači on je kompletna pojava kad ide i to se vodi računa. Tako da i deca, naravno i deca su isto tako nosila i nakit i sve ostalo, uvek se uz to ide i ono što muškarca čini muškarcem, a ženu ženom. A ako je on bio ratnik, on ide sa vojnom opremom. Znači, on će kod sebe imati mač koji je takođe deo i tekako njegovog statusa i prema tome i taj mač će biti lep i dobro iskovan, nosit će nož, nosit će strele, nosit će luk sa sobom, nosit će koplje. Znači, to je njegov zanat. Ako je zanatlije u pitanju, on će nositi sa sobom zanatsku opremu. Ako je juvelir, on kod njega juvelirske krešte, vage, zamerenje i sve ostalo što ima, što je on to radi, ali sve im je to bitno, naravno. Ono što su iz ženske delatnosti, to je pre svega, naravno, tkanje. Jel, tako da tkanje, šivenje i onda se pored njih, pored žena mogu naći ili pršljenci za vretena, to su jel, keramički ili od nečega koji se stavljaju na vreteno kao zamajac ili nosi iglenice, zato što koji danas ona plastična mala kutica koju oni nose, žene nose u torbici, u njoj se nalaze konac igla, ako se nešto rašije dugme, da mogu se ušiju usput. Tako su isto oni imali, samo što su bile koštane. Većinom koštane, mada ima i metalnih. Ali tek u tim koštanim su se nosile igle sa namotanim koncem da može se prišije kad joj zatreba o pojasu. Visile, nosile i sa sobom. Kao i žena danas u torbici. I torbice su nosile sa sobom, koje su takođe bile ili koštanim delovima ornamentisane ili na neki način.
Govorili su.
Zovem se Akoš Tojzan, ja sam direktor Gradskog muzeja Bečeja.
Branislav Mikić Antonić, muzejski savjetnik, arheolog u Gradskom muzeju Bečej.
Emisiju uradio Bojan Lazo.